SBS Radio.
May ilang dekada nang hinaharap ang isyu ng obesity ng mga tao sa mayamang bansa tulad ng Australia. Ngunit sa pinakahuling pagsasaliksik na pag-alaman sa Australia, matatagpuan ang mga pinakabatang mamayang nasa panganib at ang pinakabagong bansa na nailagay sa panganib ng obesity. Ang detalye sa suulat ni Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Australia, ang mga batang may ina na isinilang sa tinatawag na low o middle income na bansa ay ang nasa panganib na maging lubhang mataas ang timbang o overweight o obese. Kung ihahaming sa mga bata mula sa mayayamang bansa ang kanilang ina tulad ng Australia. Ito ang napag-alaman sa pinakahuling pagsasaliksik ng Australian National University kung saan binuo ito ng datos mula libo-libong mga batang Australiano mula edad na 4 na taong gulang hanggang 11 taong gulang. Ang PhD candidate na si Tazib Zulfikar ang bumuo sa nasabing pag-aaral. Anya, kailangan ng natatanging kampanya upang mabago ang nasabing kalagayan.
Well, I mean, I think that what is required is to promote the healthier habits in this population, which is like high fruit and vegetable consumption and added information about the issues related with sugar-sweetened beverages.
Yan ang tinig ng PhD candidate na si Tazib Zulfikar mula Australian National University na bumuo sa nasabing pag-aaral. Ayon naman sa Obesity Policy Coalition Executive Manager Jane Martin, ang pagkakaiba sa kultura sa Australia at ibang bansa ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagiging vulnerable ang mga bagong batang migrante sa diwastong pagkain na kadalas ay nagdudulot o nagbubunga ng lubhang pagkataba o obesity.
Newly arrived families are vulnerable to the heavy marketing, the cheap prices and the availability of unhealthy food. They may have come from countries where they don't have the same access and it's showing in the children's diet.
Ayon sa PhD candidate na si Tazib Zulfikar mula ANU, kailangang alalayan ng mga migrante sa pagpili ng wastong pagkain para sa kanilang mga anak sakaling may patupad ang minumungkahing sugar tax.
As I've read recently with this sugar tax, that's going to benefit a lot. Not only Australians but immigrant children also. And promotion of physical activity. And I think that's something that may be able to make the difference.
Ayon sa mananaliksik na si Binbining Zulfikar, maaaring ang di ganong aktibong pang-araw-araw na pamumuhay ng mga batang migrante ang isa sa malaking dahilan sa mas mataas na panganib ng obesity. Anya, ito rin ay maaaring bunga ng iba't ibang mga kaganapan tulad ng mataas na halaga ng pagbayad sa mga tinatawag na organized sport, mga pagkabahala ng mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak, at pangamba sa kaganapan o karanasan ng rasismo at bullying. Anya, ito ay mahalaga para sa mga batang migrante na mauwi sa tamang kalusugan at kapaligiran. Si Nadia Sayed ay isang migrante mula Pakistan. Anya, maswerte ang mga kanyang mga anak na sila'y napunta sa tamang kapaligiran nung sila'y lumipat sa Australia ng taong 2007. Nakuha niya, Anya, ang malaking tulong, payo at suporta mula sa mga kapwa magulang sa kanyang playgroup.
I was fortunate enough to, because when I was in Sydney, I was fortunate enough to live in a community where the community was more integrated. Mm-hmm. So I got the information from the playgroups the mothers' play groups, and so the parents bonded really well. So this is how I got to know what the rest of the parents were doing, mm-hmm. what sort of activity. Because when you arrive here, you don't have friends or family here, and you're actually trying very hard to, you know, get to know people and just try to acclimatize with the culture as well. SBS.com.au.